Shtator është shtyer rekordi ditor me 3.128 rast të reja. Sipas Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, Çekia ka aktualisht normën më të lartë të infektimit në Evropë pas Spanjës. Sipas kësaj qendre, Çekia ka pasur mbi 190 raste në 100.000 banor gjatë 2 javëve të fundit. Autoritetet kanë rikthyer tani disa masa, si vendosjen e maskës në vendet të mbyllura publike dhe kufizimin e punës së bareve dhe restoranteve, por i kanë rezistuar izolimit. Më 21 shtator, ministri çek i shëndetësisë Adam Wojtek ka dhënë dorëheqje për shkak të kritikave në rritje për mënyrën e trajtimit të pandemisë së koronavirusit.
Mendoj se kolegët e mi dhe unë kemi bërë çmos për të mbrojtur qytetarët tanë nga infektimi. Mund të them se e kemi menaxhuar shumë mirë valën e parë të epidemisë.
Wojtek është zëvendësuar nga epidemiologu Roman Primula, i cili ka marrë detyrën e ministrit të shëndetësisë këtë javë. Primula në një intervistë për Ekspozen tregon se përse Çekia, dikur histori suksesi, është kthyer në një vatër të nxehtë të pandemisë. Çfarë ka shkuar keq? A mund të bëhet më keq dhe si të kthehet kontrolli? Ndiqeni. Doktor Primula, çfarë po e shkakton numrin e lartë të rasteve në Çeki?
Basically, we are in completely different situation than during spring.
Jemi në një situatë krejt ndryshe nga ajo në pranverë, sepse njerëzit së voni apo gjatë sezonit të pushimeve nuk kanë qenë aq të vetëdijshëm për sëmundje. Kanë menduar se kemi fituar në valën e parë dhe se nuk ka nevojë të marrin kundër masa, sepse virusi është zhdukur. Por situata tani është krejt ndryshe dhe jemi në një periudhë ku rastet po rriten në mënyrë dramatike. Kjo është arsyeja pse kemi vendosur të ndërmarrim disa kundërmasa të reja epidemiologjike.
We should introduce some new epidemic countermeasures.
A ka qenë gabim të lejohen njerëzit të udhtojnë në pushime?
There were a couple of reasons, but I should stress that
janë disa arsye, por duhet të theksoj se udhëtimi jashtë ka qenë një prej arsyeve përse numri i rasteve në Çeki ka nisur të rritet. Shumë çek kanë udhëtuar në Kroaci, po ashtu duhet të them se Praga është veçanërisht përgjegjëse për transmetimin e sëmundjes në komunitet. Ka pasur sjellje të papërshtatshme të njerëzve në disa bare dhe në festa lamtumirëse.
Inappropriate behavior in some bars and during some farewell events.
Dr. Primula, në pranverë, në kulmin e valës së parë, keni thënë se kufijtë e Republikës Çeke mund të qëndrojnë të mbyllur për 2 vjet. Ju jeni kritikuar për këtë, por nëse shikoni pas sa, mendoni se keni pasur të drejtë?
It's very special situation because really I have mentioned possibility that
un kam përmendur mundësinë që kufit tan mund të mbyllen për një periudhë kaq të gjatë dhe njerëzit kanë qenë shumë të hidhuruar për këtë deklaratë. Por së paku për një vit tashmë është realitet. Tani gjatë valës së dytë shumë vende në Evropë janë duke shqyrtuar mbylljen e kufive me check-in, jo mbyllje klasike, por procedura të ndryshme siç është testi negativ PCR ose karantina. Prandaj mendoj se nuk kam qenë larg së vërtetës.
Negative PCR tests or a quarantine, so I think I was not far away from true.
How bad is going? Sa mund të përkeqësohet situata, sepse keni paralajmëruar se numri i rasteve të reja në Çeki mund të shkojë në 8.000 në ditë.
Recently there are discussions about different scenarios and
ka diskutime për skenar të ndryshëm. Është e vështirë të thuhet, por pas ndërmarrjes së kundërmasave të para, mund të vëzhgojmë situatën reale të rasteve të reja. Përkundër faktit që javën e kaluar e kemi arritur rekordin prej më shumë se 3.000 rastesh të reja në një ditë, këtë javë nuk e kemi arritur këtë shifër. Pra mund të ketë ndryshime pozitive. Do të shohim nëse ato do të jenë afatgjate apo efekte anësore të ndonjë procedure. Besoj se brenda ditësh do të kuptojmë nëse ajo shifër rekorde është trendi apo vetëm një ndryshim aksidental.
This is trend or that just was some accidental change in figure.
Cilat janë kapacitetet tuaja të kujdesit shëndetësor? A prisni probleme?
We had a system in which we were able to monitor
kemi një sistem me të cilin jemi në gjendje të monitorojmë kapacitetin në të gjithë Republikën Çeke. Kemi shtretër të dedikuar për Covid, por është e nevojshme të thuhet se në disa rajone, sidomos në Prag, kapaciteti i dedikuar për Covid është i limituar. Çështja është se ne përpiqemi të kombinojmë shtretërit e kujdesit intensiv për pacientë me Covid apo pa Covid. Në situatën e krijuar mund të shtyjmë edhe disa operacione të panevojshme. Ky nuk ka qenë qëllimi ynë. Ne duam të rinisim komplet sistem. Por për shkak të rritjes së numrit të pacientëve me COVID, do të ristrukturohemi ose do të përgatisim planin për ristrukturim në javët e ardhshme.
Të gjithë flasin për një vaksin potencialisht këtë dimër ose pranver, por çka nëse shumë njerëz nuk duan të vaksinohen dhe shqetësohen për sigurinë? A parashihni që kjo të jetë problem?
Mendoj se po, kemi mësuar së voni për qëndrimet e njerëzve ndaj vaksinës kundër COVID-19-ës. Ndoshta një e treta apo edhe gjysma mendon për efektet anësore të vaksinës apo për efektin e limituar të saj. Kjo është arsyeja pse ne ndoshta nuk jemi në gjendje të imunizojmë më shumë se 50% të popullsisë sonë. Kemi plane se si të arrim të populata më e cenueshme, të njerëzit me sëmundje kronike, sindrom metabolike, hipertension, sëmundje kardiovaskulare e të tjera. Do të përpiqemi të imunizojmë këto grupe dhe do të shohim se sa do të kemi sukses.
Cardiovascular disease and so on, and we try to immunize at least those groups. So we will see how successful we will be.
Sa po ndoqët bisedën me ministrin Çek të shëndetësisë Roman Primula. Kryeministri Çek Andrej Babiš, i cili në muajin mars e ka inkurajuar edhe presidentin amerikan Donald Trump që ta trajtojë pandeminë si Çekia, duke e bërë të obligueshme veshjen e maskës, tani thot se nuk e ka në plan të ndërmarr masa që do ta ngadalësonin ekonominë çeke ashtu si në pranverë. Organizata për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik ka paraparë se bruto prodhimi i brendshëm i Republikës Çeke do të tkurret me 9.6% këtë vit. Deri më 25 shtator, Republika Çeke ka pasur të konfirmuara gjithsej mbi 58.300 raste pozitive me koronavirus, 567 viktima dhe mbi 27.300 pacientë të shëruar.
Dëgjuat rubrikën e përjavshme ekspoze të kolegës Valona Tela. Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.